máls. Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, það var alveg gríðarlegur þrýstingur hér innan veggja Alþingis um mánaðamótin júlí-ágúst að við myndum drífa það í gegn að samþykkja löggjöf til bjargar sparisjóðunum í landinu. Það sagði meðal annars hæstvirtur fjármálaráðherra. Það eru liðin 105 dagar síðan það var. Á meðan bíða erlendir kröfuhafar og eins og ég nefndi meðal annars þýskir sparisjóðir sem trúa á þá hugsjón sem fylgir því að starfrækja sparisjóð vilja koma þessu kerfi til hjálpar hér á landi, hafa mikið fjármagn til þess, eru meðal annars erlendir kröfuhafar og þeir hafa ritað ráðherranum og ríkisstjórninni bréf og byggjum svör við þessu. Og eins og ég sagði áðan, það eru rúmlega 100 dagar síðan að við samþykktum löggjöf í þeim efnum hér og síðan tók ég eftir því að hæstvirtur ráðherra svaraði ekki þeirri fyrirspurn minni í ljósi þess að sérlegur ráðgjafi ríkisstjórnarinnar Mats Jósefsson hefur gagnrýnt hana harðlega vegna seinagangsins við endurskipulagningu bankakerfisins. Má vænta það eftir þessa gagnrýni að ríkisstjórnin muni halda áfram að þykja ráð frá þessum sérfræðingi.